kun radio sagale americati radio sagale america sambata abdil bata galgala sala ma walakka jalkabe ga sasaditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jalkaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan hin sinafeera. Dilbata caamsaa 26 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Dhaabonni Oromoo hundinuu dantaa sabichaa irratti xiyyeeffachuudhaan waliin akka hojjetan Koongireesiin Federaala Oromoo akka carraaqii gochaa jiru beeksisee jira. Kaafaa'oon waamicha dhiyeessuudhaan agammaatti dhaabota Oromoo guguddoo akka Oromoo Dimokiraatik Paartii yookaan ODP fi Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ABO Obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu waliin mata mataatti dubbachuu isaatii fi haala abdachiisaan uumamuu isaa dubbata. Muktar Jamaaltuu kibxata dabre gabaase.
Koongireesiin Federaalistii Oromoo rakkoo bu'aa bayii ummanni Oromoo qabsaa hafeetiniin turre hedduminaan keessa ba'e hadharra erga ga'ee booda dhaabbileen Oromoo wal ga'anii tumsanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruu akka qabaatan irratti hojjetamuudha qabaa jedha. Kanumaan walqabatee dhaabbilee hundaafuu waamicha dhiheessuusaa walirratti hojjechuu dhaabannaa waliin hojjetaniitiniin qabsoo ummata Oromoo ceesisanii bu'aa hawaasni barbaadu kana galmaan gahuu keessatti hunduu ga'eesaa akka taphachuu qabaatu ibsa baafneetiniin waamicha dhiheessine jedhu itti aanaan dura ta'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu. Obbo Mulaatuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin yeroo dheeraa taasifamaatiniin ture. Dhaabbilee waamichi taasifameef hundatti milkaa'amuu baatullee kanneen argaman waliin marii abdachiisaatu taasifamaatiniin jira jedhu.
Haasaa nuyi jalqabne kun kanaan dura labsii tokko baafneerra Oromiyaa keessatti rakkinni adda addaatu dhalataa jira. Kanaatiif kana tasgabbeessuudhaafi wal duukaa taanee warri maqaa Oromootiin jaarmiyaan siyaasaadhaa gurmaanii jiran wal ga'anii maal gochuun nu gubbaa jira isa jedhu irratti dubbatanii nagaan bu'uun biyyaana keessatti hin barbaachisa callumedhanii ta'anii ilaaluu utuu hin ta'in kun itti adeemuun isa gubbaa jiraa jennee yaanneeti kan hunduma isaanii haasofsiisaa jirru amma iyyuu duukaanuma jirra. Amma ammaatti warra jajjabaa ta'anii wajjiniin warra biyya bushanii odeeffa wajjiniin haasofneerra ammas immoo adda bilisummaa wajjiniin haasofneerra warra kaan wajjiniinis immoo haasa'uudhaaf iddoo iddootti itti qophaa'anuma jirra. Amma wajjiniin haasofne wajjiniin amma ammaatti rakkinni hin uumamne yaadi isaanii milkaa'aadhaa nagaan bu'uudhaaf itti adeemuu akka danda'amu. Dubbataniiru garuu iddoo tokkotti walitti dhiyaannee gudunfuu bichaadha kan nu hafe gudunfaa sanaaf egaa gara seejjitti immoo haala mijeessinee irratti itti adeemna kan jedhuudha kan nuyi qabnu.
Marii kana keessatti adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi ODP jidduutti waltajjii marii uumuudhaaf yaaliin taasifamaatiniin jiru waan abdachiisaa qabaadhaan kan dubbatu Koongireesiin Federaalistii Oromoo. Dhaabbilee lamaan irraayyuu yaadni abdachiisaan jiraachuudha kaasa. Dubbihimaa Oromoo Dimokiraatik Paartii Obbo Taayyee Danda'aa dhimma kanarratti gaafannee dhuguma dhaabni isaanii Koongireesii Federaalistii Oromoo hoggansa isaa wajjin marii taasisuu ibsaniitiin hin jiru. Garuu marii kana hogganaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii giddugaleessaa Obbo Addisuu Araggaatii fi itti aanaa pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatu itti hirmaatee dhimma kana gadi fageennaan quba hin qabu jedhan. Hoggantoota kallattiidhaan marii Koongireesii Federaalistii Oromoo wajjin taasifame kana gama ODP'ti argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gama adda bilisummaa Oromooti miseensa shan eegumii adda bilisummaa Oromoo Obbo Mikaa'el Booran arganne. Isaanis walumaagalatti dhaabbilee Oromoo wajjin walitti dhufeennaan waliin hojjechuudhaaf yeroo hedduullee waamicha dhiheessanii yaaliillee taasisaa jiraachuu ammallee wanti hojjetamaatiin jiru akka jiru erga ibsaniin booda keessaahuu erga gama biyyaatti galanii Oromo Dimokiraatik Paartii wajjin naga'aan waliin hojjechuudhaaf yaaliin hedduu taasifamaatiin turuu ammallee taanaaniin waa hedduu waliin hojjechuudhaaf akka aanjaan jiru dubbatan Obbo Mikaa'el.
Akkaataa gamtaa Oromoo irratti waliin hojjechuun danda'amutti yoo waliigaltee tokko irra gahame bu'aa guddaadha. Sababaan isaa ODP'n yeroo ammaa Oromiyaa kan bulchaa jiru isaa sadarkaa Itoophiyaattis kan aangoorra jiru isaa kanaaf qooda guddaadha qaba. Wanni inni tolchus waan baay'ee tolchaa wanni gara isaatiin ammaatus waan baay'eedha ammeessa waan ta'eef. Kaafaa'unis immoo qooda guddaa jaarmoota Oromoo jiran keessaa warra horeessanii guddaa baasaa ture fi lafarratti hojii qabatamaa hojjechaa warra ture keessaa tokko waan ta'eef Adda Bilisummaa Oromoo akkuma beektugaa qabsoo Oromoo keessatti qooda hunda caalaatti qaba jennee amanna. Warri kun sodan yoo walitti dhufanii waliin hojjetan qabsoo saba kanaatiif bu'aa guddaa qaba. Kanaaf yaamichi Kaafaa'uu sana milkaa'ee walitti ni dhufna dhiyeenyatti jennee abdii qabna malee akka qaama sadiitti amma dura walitti hin dhufan.
Obbo Mulaatuu Gammachuu ittaanaan dura ta'a Koongirasii Federaalistii Oromoo akka ibsanitti dhaabolee dhaqqabuudhaaf yaalan hedduu kanneen keessaa muraasatti milkaa'an kanneen hafaniifillee walitti dhufanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruun waan Oromoon barbaadu akka argamuuf waliin hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Oromoon baay'een du'anii dhiigi dhangala'ee hidhamanii rakkatanii biyya kana keessatti jijjiirame dhufeera. Jijjiirame nuyi amma arginu kuni Oromoon alaa keessaa jaarmiyaa isaatiinis hundumtuu waa'ee Oromoof waliigalee wanta ta'eef biyya kana keessatti jijjiirame dhufe ammas immoo gara seechiitti adeemuudhaaf kan danda'amu biyya kana keessatti yoo Oromoon waliigalee tokko ta'ee yoo wal duukaa adeemuu danda'e bichaadha laga ce'uun kan danda'amu jennee waa yaannuuf kanarratti amma danda'ame waan waliigaluu dandeenyu irratti waliigallee isa kaan immoo irratti hojjetaa deemna jennee yaanna nuyi.
Obbo Mulaatu keessattiyyuu amma Adda Bilisummaa Oromootii fi odeeffaa duukaa haasofnee irraa jettanii maali wanni argattan fedhii akkamii yaada akkamiitu isaan irraa calaqqise gama lameeniyyuu?
Isaanii yaada keenya kana fudhatanii yaadi kun baay'ee ba'eessa gara seechiitti irratti hojjechuun nu gubbaa jira, waliigaltee uumuun nu gubbaa jira, saba keenyaaf nagaa tasgabbeessinee waliin jiraachuu hin barbaachisa. Filmaata gara seechiitti dhufu keessattis yoo danda'ame waliin yoo danda'amu baate immoo saba keenya gabaa Oromootti dhiyaatanii Oromoon abbaa barbaade keessaa akka filatuu fi nagaadhaan tasgabbaa'ee karaa dimokiraatawaa ta'eenii filmaatii yoo biyya kana keessatti deemsuu hin danda'ame waliin hojjechuudha yaadi nuyi qabnu. Nagaa Oromoo fi waliin hojjennaa dhagaa amma ammaatti kan amma jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Dhagaa jirtan kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaatti rakkoo nageenyaa mudateen namoonni torba ajjeesamuu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Namoota ajjeefaman jedhaman keessaa jaha jiraattota yoo ta'an tokko immoo miseensa raayyaa ittisaa ta'uusaa jiraattonni bulchiisa aanichaa mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawwituu Kibxata Dabre Naayiroobii irraa gabaase.
Gandaa Qotee Bulaa Mucoo jedhamtu Gujii Bahaa Gooroo Doolaatti argamtu keessatti kaleessa waaree booda naannoo sa'a 9 walakkaatti rakkoo nageenyaa uumameen jiraattota irraa namni jaha ajjeefamu miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko ammoo lubbuun darbuun himamee jira. Jiraataa ganda Mucoo kata'an Bunoo Xunnee ka'umsi isaa hidhattoonni maqaa baa'ootiin naannoo sana irra socho'aa turan miseensota raayyaa ittisa biyyaa konkolaataan deemaa turan irratti dhukaasanii isaan keessaa namni tokko erga du'ee booda yoo raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhatu ajjechaa ta'eedha jedhan.
Raayyaan ittisa biyyaa sababa ergasii abaa'otii wobootii walitti bu'aniif jecha ergasii isaan walitti bu'anii deemaniin booda makalakayaa reebaa dhuftee ijoolluma firraa yaas itti dhuftee makiinaan guurtee deemteen bakkatti wal dhaawan san geessite erga seerasaa isaan rashantee fixxee nama afuran san bakka tokko fixxe jaarsa immoo isuma fichaa fi aramatu damisee geefoo kana nama guddaa isuma boqqolloo aramatu jeeftee maammati koromii ammoo manumatti dhuftee manuma keessatti rasaa isaan tun.
Jiraataan kun guyyaan kaleessaa silaa naannoo sanatti guyyaa gabaa ture jedhu. Jiraattonni warra ajjeefaman jahan keessa afur Qapheelloo Barraaqoo, Sogaa Tonnoogoo, Machaawa Abbaa Kunee fi Gambeellaa Abbulloo warra gabaa galaa ture jechuun dubbatu.
Warri addeen isaa ergasii raayyaa ittisa biyyaarra miidhaa geggeessan aanaa Gooroo Doolaa iddoo magaala Daraara iddoo addaa lafa qoraan Bariisoo jedhamutti achirratti warra raayyaa ittisa biyyaa kanarraa isaan miidhaa geennaan reebbee ammoo uummata alaa gabayaa yaa'u yaamtee fiddee makiinaa yaamtee fiddee addeessaniin baastee mana uummataa gubaa jirteeni. Erga isaan gubanii irraa bayaniin booda rasaasumaan gachichiisa ettee rasaasumaan itti qabdee jeera.
Kana malees jiraataan kun yeroo kana manni jiraattotaa illee gubachuu dubbatu.
Manni ka gubate sababuma kanarraa ka ta'e magaalli reeta iddoorra saasitti jalqaba ba'ee fi magaalli walta dhiyaate achirraa ol deebi'anii magaala daraaraa kana mana obbo Abdullaahi Guyyee mana jedhamu seenanii maatiin keessaa yeroo kanaayyuu baqateera diistaatti darbanii guban.
Mana hagam ta'a kan gubate maal?
Mana Buuyyoo walta naannoo mana shaniiti.
Kibroon jiraattuu ganda mucooti. Kaleessa rakkoo mucootti mudateen kan lubbuun isaanii darbe maanguddoon damisee jeetu akaakaashee Mohaammed Koromii ammoo obboleessa kiyyaa jetti.
Warri kun lameen ka damisee geefu kan jedhamtu akka ispaaltuma rakkana katamaatti daraara jedhamu jira. Katamaan xiqqoo wayii osuma katamaa ka akkanuma keessa daawwatan akkanuma itti goranii dhukaasatti bananii jeesanii gasii eegga dhukaasatti bananii fuudhuulee namni tokko reeffa kaan tachi dhaquu nama dhoogite hagam tokko achi reeffi kun lafa ture kanaa achi fuudhanii kaan dammoo mana isaa seentee mana maatii isaa mana guddee. Mana sadi ka isa jiru mana isaa hunda barbadeessite maatii achi basite isa jeessite achuma biraa deemte mana isaati manni isaa karaan bira.
Eenyu obboleessa keemoo?
Obboleessa keemoo Mohaammed Koromii kan jedhamu mana isaa hunda barbadeessite isaan achuma jeessite biraa deemte.
Maatii qabu warri lamaan kuni?
Maatii qabanee damisee kan jedhamu kun maatii baay'ee qaba haadha manaa lama qaba. Maatii isaa bakka naannoo maatii 13 kana ga'eera garuu kan Mohaammed jedhamtu haadha manaa lama qabaa tokko maatii lama qabdi tokko naannoo maatii jahaa mukaas qabdi. Amma Mohaammed Koromii kan jedhamu kan maatii isaa sadii hanga ammaa achi jiraa hin beekamu addee inni jiru hin beeknu barbaasa jirra gammaa. Yeroon isaa ajjeefamaa dhufaa san dhageenyaan naannoo isaatii sagalee waayee anis ishee san xiqqoorra deemee magaalaa Harqal jedhamtu jira dhufaa isaan dhageenye dhufnee hin dhaqne karaa naannoo waraanaan marfamtee naannoo isaa reeffa isaaniif hin jirti achitti dhaquu sodaanne uummati tokko osoo achitti naqiin bulee ganama kana reeffa bichaa dhaqnee guuranne si irraa deemte jennaa ija namna tokko irraa dhoogitee bulte nu reeffaanii ganama kana ilaan argine kaleessa osoo argee bulle.
Har'a ganama isaatii meeqatti hidhattanii reeffa fudhattani?
Reeffa naannoo sa'aatii shaniitti fudhanne. Naannoo sa'aatii afurii walitti arginee achi barbaannee reeffa iddoo funaannee danqaraa keessaa walitti finnee naannoo sa'aatii shanii walitti finne.
Kibroon amma haalli naannoo isheen jiraattu micoo jiru baay'ee yaaddessaadha jechuun dabaltee himte.
Haalli sodaachisaa ammas deebi'uu dandeettii karaarraa baqadhaa nuun jedha nama naannoo sanii baqadha. Maatii boobuu jechuudha akka hunda xixiqqoo waan hunda seenee kun obbalee wayii hin naqne bakka bo'aa wayii jechuudha. Naannoo sanirraa fagaannee amma kun achi taa'u jirra irraa fagaannee irra naannoo isaan itti du'an sanirra.
Maatiin obboleessa keetiitii fi kan akaakoo keetiis ni wajjin jiruure amma?
Wajjin hin jiran isaanii xiqqoo asuma ta'uu bakka gandi tokkoo jiraatan malee xiqqoo addaa hin xinne qabanii garuu maatii hundinuu iddoo boohaallee dhabanii danqaraa keessa roori'amanii bakka manni jiru manni boohatti gaggeessanii addee kanan taa'inaa warri waraanaa taa'inaa jedhanii achi baqanne bakka danqaraa keessa isarraa akkanuma bakka baadiyyaa keessa yaa'anii boo'uu jirra malee iddoo boo'aatu argani.
Waa'ee rakkoo nageenyaa mudate kanaa ilaalchisee bulchaa Goorodoolaa gaafannee turre. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Goorodoolaa wanti mudate dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiru.
Amma dhimma kana nuti yeroo saniif achi hin jirru. Namooti akkuma sanii nama torba miseensa raayyaa ittisaa keessaa nama tokko wareegamee jira. Kanaafuu dhimmicha dhumaarratti gadi taateen ta'een duuba itti dhufee jalqabarratti makiin oolaliin tokko dhadhaabamee jigee jira. Qaamni hin beekanne bosona keessaa dhufee itti dhukaasee achirratti oolaliin suni dhaabamee jigee namni tokko madaa'ee namni tokko du'ee jira kan akka jiru.
Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Goorodoolaa rakkoo kana kan uume warra maqaa baa'ootiin hidhatee aanicha keessa socho'uudha jedhanii himatani.
Laalaa jiraa qaamota naannoo kanarratti rakkoo uumaa ture duruu miyyuun beekama. Dhimma kana kaleessa hordofanii jarreen achumatti balaa galchitee baqatte. Kana kaleessa hordofaa turre hin jara argachuu jara balaa san lubbuu namootaa kabatuuf sababa ta'e san argachuu hin dandeenye. Kana fakkaata jarri baqattee jirti jarri jara shanee jedhamtu biyya keessa deemaa ture.
Namoonni du'an kun jiraattota moo warra raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasanidha amma namoonni ja'an du'an kun?
Ani amma dhimma isaanii yeroo amma kan haali naannoo seenaa furakkisaa waan ta'eef garuu ijoolleen namootuma naannoo jiraatanu isaan kun amma immoo warra waliin haa jiraatanu warraan adda haa jiraatanu waan naan beeku hin jirtu.
Namoonni kun eenyummaan isaanii hin beekamu duraan?
Hin beekama.
Tole warri kun lola keessa turan immoo namootuma nagaa dhiirri?
Ani hin beeku yeroo kan amma du'uu isaanii arge malee lola keessa haa jiraatanu bakka biraa haa jiraatanu waan beeku hin qabu garuu du'uu isaanii iddoo isaanitti argeera malee ta'ani waan kana hin beeku ani bira waan hin jirreef reeffa isaanii achitti argee jira akkamiin akka isaan du'an ani bira hin jiru hin beeku.
Erga balaan kun akkasitti dhaqqabe raayyaan ittisa biyyaa meeshaa gahaa harkaa qaba namoota kana sirriitti to'annoo jala oolchuun hin danda'amu ture tarkaanfii akkasii irratti fudhachuurra.
Namoota kana.
Namoota ajjeefaman kana to'annoo jala oolchuun hin danda'amu qooda tarkaanfii akkasii irratti fudhatan.
lafti an kanan beeku amma ani waan kana yeroo kana waan achi hin jirreeti waan beektu kolleen qabu ani.
Tole ayye dhimma nageenya aanaa keessanii hojii wal qabate amma raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana jiru nageenya kabachiisaa jira. Akkamitti hojiin hojjechaa jirtu sin?
Hojii waan hojjechaa jira nageenya kabachiisutti jira isa duraanii hojii waan hojjechaa turre kalee ammoo yeroo sana achi hin turre tarii warri xixiqqaasan sunillee warra duraan aanaa keenyarratti hojjechaa turee miti warra qaxxaamura biyyattii nageenya irraa gara adda ta'aa deeman waan ta'eef. Isaan ammoo yeruma sanii nama madoo ishii fudhatanii deemanii isaan dursanii deeman waan ta'eef isaa argachuu hin dandeenye. Warri duraan naannoo keenya jiru nagumaan olii hojjechaa jira. Amma ammoo warri wanni jedhe warra amma kaleessa warri amma yeroo san tarkaaffii irratti fudhatamee tarkaaffii fudhate sun warra iyyuu qaxxaamura deemsan.
Hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi dhimma nageenya aanaa Gooroo Duulaa dabalanii manni naannoo balaan itti mudate kanaa ture manni jiraattotaa gubachuullee mirkaneessanii jiru. Ammas haalli nageenya naannoo Afooyya'uuf jecha uummata mariisisaa jira jechuun dabalanii dubbatan. Jiraattonni qe'ee baqatan sodaa qabanii manus waajjirri dhimma nageenya aanaa Gooroo Duulaa garuu wanti sodaachisu hin jiru jechuun dubbata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirra.
Dhagaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitiin kan tamsaasamu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee margituu warqinaa kanan sin affeera. Margituu Warqinaa wallee isheef guddaa galatoomsa na dhaggeeffattoota keenya gara qophii itti aanutti ceena. Angoni godinale wallagga lixaaf qellem wallagga kan isaan abaa'o shanitittiin jedhan waraanni bilisummaa oromoo caasaalee mootummaaf namoota nagaarratti gochaasuu kanneessa amma jechaatti raawwataa jira jechuun balaaleffatan. Najjootti baatii lama dura namoota nagaa qorannoo albuudaatti bobba'anirratti ajjechaa kanneen raawwatan lama qabnee jirratti jedhanii dubbatu. Kan maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa obbo Kumsaa Dirribaa immoo gama isaaniitiin waboon nama nagaa mitiiti isuma hidhate irrattillee gochaa ta'uun malleen raawwatu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Yoo qaamni sadaffaa walaba ta'e jidduu seene mariisisee fi yoo mootummaan mirga waboon qabsaa'uuf raawwate karaa nagaa gattaanii mari'achuuf qophii ta'ullee dubbatanii jiru. Naakor Malkaatu gabaase.
Torban kamisa darbee jechuunis caamsaa 8/2011 godina Wallaggaa lixaa seensa magaalaa Najjoo bakka Boobinee jedhamutti humna nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan abaa'o shanee jedhee waamu jidduutti dhukaasni banamee turuu dubbatu itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godinichaa obbo Abiyyuu Maratu marsariitii hawaasaa irratti miidhaan mootummaa irra qaqqabu kan barreeffame ilaalchisees akkas jedhan.
Gaafsan immoo siruma warroota olaantummaa seeraan hin kabajne warroota farroota uummata. Mataan ta'an abaa'oo shanii dhuguma dhukaasni nu irratti banameera. Bakka san immoo hanjuu ana humna ittisa wajjin imalaa turre. Wanta soba ta'e irratti waa baay'ee yeroo baay'ee fudhachuun waan baay'ee gaarii natti fakkaatu.
Kan komattootni qaamni nageenyaa mootummaa nama ajjeesuu mana gubuu fi qabeenya namaa saamuu wajjin wal qabatee kaasan irrattis deebii qabu obbo Abiyyuun.
Humni ittisaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa tarkaaffii kamirratti fudhachuu akka inni qabu sirriitti beeka. Dargaggoos mana. Uummataatis hin gubu qulqulluu uummataatis hin ajjeesu.
Ragaa quubsaa otoo hin qabaatiin sochii adeemsifamu kana keessatti namni nagaa miidhamee hin beeku namni rakkoon irra gahee hin jiru.
Wanti beekus irra jiraatu maalinni uummata keessa taa'ee yommuu dhukaasu horii keessa taa'ee yennaa inni dhukaasu gonkuma wanti akkanaa hin jiru hin uumamne jedhee wanti nama sii kaasu hin jiru. Humni raayyaa ittisa biyyaa hanga isaa danda'ametti wanta kana yoo magaala keessa ta'e yoo uummata keessa ta'e yoo bakkoonni. Tiskeen horiin baay'atu yoo ta'e hanga isaa danda'ametti wanta sanarraa of qusata qabatamaatti wanti ijaan argin jecha ammaaf garuu uummanni kanatu du'e horii kanatu du'e jedhee uummanni dhufee kana annu jedhe hin jiru. Hanga ammaatti jecha.
Rakkoon duratti heerame kan qaqqabu qaama mootummaa nageenya eegsisuun mitii jedhu gochisuu kanneessaa caasaa mootummaa fi namoota dhuunfaa irratti raawwatamaa jira jechuunis kan dubbatan obbo Abiyyuun.
Minishaa keenya irratti dura taa'a gandaa. Manaajera gandaa maaliif gibira mootummaa walitti qabaa jirtu jedhanii warroonni isaan qalaa jiran jiru ajjeesa jiru haala sukkenneessa ta'e halubbuu isaanii dhaabamaa jiru naannoo fakkeenyaaf naannoo ayiraa deeggaraa mootummaati jedhanii ayisoosii tokko gubanii naannoo mana sibuutti akkasuma torbuma kana keessa waa badii tokko hin qabu qulqulluu uummata naannoo mana sibuutti motor saayikilii tokko siima ittiin imalla ittiin deemna jedhanii lakkii anoo hojiin deema jira yoo jedhu isa irraa buusanii isa rukkutanii maal jedhanii motor saayikilii isa irraa fudhatanii isa moodhuma irra ajjeesanii deema.
Itti gaafatamaan pabiliisitii waajjira paartii dimokiraataa oromoo godina qilleen wallaggaa obbo Hamza Abdul Qaadir namoota hoggansa hojii mootummaa caasaa godinaa hanga gandaatti jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira.
Banaalee hedduu keessatti butanii nama deebisuun kuni jira. Nama butan kana guyyaa lama sadii of bira tursiisanii ni deemu. Kan qaama miidhamtu jira. Kan hanga ammaatti yaala irra jiru jira.
Dhimma kana irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'an obbo Kumsaa Dirribaa yookaan maqaa Jaalmarroo jedhamuun kan beekaman wajjin turmaata gabaabaa taasiseen ture. Ajjechaa jalamaan dura namoota qorannoo albuudaa geggeessan irratti Najjootti qaqqabe ilaalchisee kan mootummaan shakkamtoota kan ta'an miseensota woowoo lama qabuu isaa ibse irratti Najjootti nama hin ajjeefne waraana mootummaa hidhatee socho'ullee harkaaf harkatti qabnee nu bira jiru dhimmi kun woboon ilaallatu jedhanii jiru obbo Kumsaan. Kamisa torban darbee bakka Najjoo Boobinee jedhamutti isiniif mootummaa gidduutti walitti dhugaasni taasifamee jira.
Hangaa ammaa waliin haa ga'uyyuu
miidhaan isinirra ga'ee jira.
Egaa rifee lolaan qabsoo bilisummaa sabaatti gaggeessaa maali bakka manaa irratti ni beekaa magaalaan rooba keessa dhaabbatu isuma jaallatu roobinaan dhaanis jedhu nama tobee jedhuma ati amma maqaa dhuunfaa gaddaa irratti yoo xiqqaate konkolaataa waraana ta'ee socho'aa ture naannoo konkolaataa shanii gaggeessu tarkaanfii kan fudhatan egaa konkolaattota kanarra nama hangamtu jiraa nama hangamtu madaa'uu dhufuu danda'a.
godinota kelle mollega fi wollega lita ke setti qaamootumma yookaan caasaa mootumma bosonetti fuutani ni darartu ni ajjeestu wanti kun dhugaadha
hawaasi waan kana qabu oto kana gitti saengeki sanqamba ada yana katti darago kinkamu yerra akkatti lakkatiya wejjetto bejimbaa ada mootumma te jirani ni godito kabaratti ni kanni shaa hakati kati de mundi wali miratta
obbo Kumsaa Dirribaa yeroo dhukaasa dhukaastanitti yookaan yeroo sochii faccisaa ofirraa geggeessitanitti deebitanii uummata keessaa akka dhokattanitti kan mootummaan kaasu sababa sanaan yeroo raayyaan ittisa biyyaa yookaan qaamni nageenyaa mootummaa dhukaasa dhukaasutti rakkoon hawaasarra akka ga'aa jiruttis kan isaan kaasanii dhuguma dhukaastanii kaatanii hawaasa keessa dhokattu wanti kunoo hanga yoomiitti itti fufa? Karaan nagaa kan biraa jiraachuu ni danda'a jettanii yaaddu? Rakkoon isiniif mootummaa jidduutti jiru kun furamee gara nagaatti gammitti hin deebitan ni jiraata?
Yeroo hedduu uummanni Oromoo nagaaf karaa kennaa nuun jechuurraa kan ka'e rakkoo akkasii keessa ka galaa jiru. Yeroo hedduu nu keessatti dhukaasiinaa mootummaa sabuun beeni nugaa ga'uu danda'u ilmaan keenya jaarsaaf jaartii dadhabaa keenya gaa ga'uu danda'u lafa kana qabatee jira. Yeroo uummanni taanaa uummata dhaga'uutiin dhiifnee yerootti deemuutiin wareegama kan bal'isu wanni dhokannuuf hin jiru. Yoonni naannoo hawaasni qubatee jirurraa adeemsa alama sadii ta'ee osoo jiru akka sanaa humni rukutamu yeroo hundaa mandaratti ol deebi'ee kan inni nama harka duwwaa yookaan siviilii waan akka harkaan kanni gaa'imarraa kaasee hanga jaarrolee guddisuun dandeenye irratti dhukaasni baname duruutti qaqqabaa kan jiru.
Osoo isin bakka sanatti hin sochoone uummata keessa waan galluuf hin qabnu waan jedhu kan isaan kaasan waan yaaddan qabdu kanarratti gara nagaatti deemuudhaaf ni hojjettu.
Araara yoo ta'e araarri kana dura abbootii gadaa jaarsolii biyyaa abbootii amantaa haadholii fiigee jedhameeti ni adeemame araara kan taane hawaasni iyyuu bubbulee waan ta'e osoo hojii manaa ofii hin hojjetiin mootummaan mootummaa yaamu gara keenyatti qofaa quba qabuutti kan hin jiraatu. Wanna kana kan fite waraana bilisummaa Oromoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma duraan jirudha jira bakka biraarraa erga waraanni gamiin gara tollaa beeksifame deemee dhufe. Furmaanni gama mootummaarraan yoo hin kaa'amne.
Furmaatni gama mootummaan yoo hin kaa'amne jettanii furmaata akkamiiti kan isiniif mootummaa walitti dhiyeessee rakkoo jiru kana furu?
Ilmaan Oromooti irri guddaan isaa gama kanaan uummataa jiru ni keessa waan ta'eef ijoollee dhiyeessaa dhuunfaan mataa jira waraanni isaaniiti. Kallattii biraa ilaaluun dirqama mootummaa jiru akkaataa nutti dhufee keessummeessina.
Maali kallattiin sun?
Jalqaba hawaasa keessaa baasu jechuun mootummaa hawaasni hafuura baafachuu qaba nagaa argachuudha qaba. Yeroo hawaasa keessaa sochoonee jiraachuu ni dandeenya keessaa bahuu ni dandeenya yoo mootummaa uummata keenya hin dararu ta'e qaamni sadaffaan jiraachuu qaba. Waraanni gama lamtuyyuu hawaasa keessaatti bahuu qaba. Hawaasni nagaan bahee nagaan galuu qaba. Mootummaan kaka'umsa fudhachuudha qaba. Gaabbii Oromoo deebiin qixaa inni sirrii kennamuu qaba.
Qaamni sadaffaa kun eenyu ta'uu mala jettu isin gama keessanii?
Qaamni sadaffaan namoota loogii gama kamiyyuu hin taasisne international crisis resolvers warra muuxannoo qaban ta'uu danda'u NGOs ta'uu danda'u biyya ta'uu danda'a warra akkasii muuxannoo rakkoo keessumaa Afrikaa keessatti balaa akkasii dhaqqabaa ture keessatti furuu danda'an jechuudha. Balaan kun gara biyya fiiguutti deemutti jira. Biyya ijaaruutu nama dhiba malee fiiguun baay'ee salphaa. Gara kanatti deemaa akka jirummoo mallattoolee hedduutu argamutti jira.
Kun utuu ta'e isin qophaa'uudha waan kana.
Yoomiyyuu taanaanii gaaffii Oromoof deebii ta'uu fi Oromoon waan barbaadu tokkittiin osoo sharafamiinii onteebil yoo jiraate rataanii Oromiyaa keessatti kuka'uu hin qabdu. Kuni yoomiyyuu hawwii kootis fedhii kootis fedhii waraana bilisummaa Oromooti fedhii uummata Oromoo nagaa jaalatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.